Slav Rizhi Radyoya Kurdî ya Dengê Amerîka li Washington. Berî çend rojan nêzîkî 25 part û tevgerên siyasî li Sûriya, yekitiya bi navê partên yekitiya niştîmaniya Kurd pêk înan ji bo derreştina gotarek siyasî yek girtî ji doz û daxwazên Kurdan re. Gelo çi hîvî ji vê yekitiyê tê xwestin em vê pirsyarê dêxin pêş parêzer Ferhad Baqir ew çalakvanek siyasî serbexwe ya li Kubanî.
Vê carê gelekî yani em bi hestê bilind li ve nezikbûna tevgera Kurdî dinêrin. Hêvî em dibêjin hene û baweriya me bi tevgera me yî Kurdî hê vê carê ji ber ku di hundir tabloya siyasî Sûrî de girîngiya yekrêziya Kurdî, girîngiya hebûna wereqa Kurdî li hemberî ecindatê ku li ser vê coğrafiyê dimeşe dibe illa wereqa Kurdî hebe. Ji ber vê jî tevgera me Kurdî tê gihîştiye ku girîngê yekrêziya ke hebe, girîngê li hevhatina Kurdî hebe ji bo ku istihqaqatên wên bên li ser coğrafiya Sûrî em di wê baweriyê da ne dosya Sûrî êdî li ser maseyê kitiya netewî li ser maseyê ecindatê iqlîmî li ser maseya Amerîkan û Rûsyan yani piştî şerê neh deh salan li ser vê coğrafiyê êdî bese wê êdî li hilûlê siyasî bifikirin ji bo ku di va hundirî va hilûlê siyasî de doza Kurdî, dosya Kurdî ji ber vî awî girîngê û hêvî me bilind.
Kekî Ferhad, ew di mesela pêk înana wê de girîngiya pêk înana wê lê çi jî tê xwestin? Li berokî siyasî çi jî tê xwestin?
Tê xwestin ji hemû partiyên Kurdî ku ji yani ji ber girîngiya vê dosye ji wan tê xwestin hinekî tenezzulatan bikin, hinekî bi singekî ferev bêne vê ser vê dosye, hinekî ew tixindûqatê hana iqlîmî ehmiyê bidin li ser xwestekê Kurdî Sûrî yani hinekî dûrî ve tixindûqatê ku ji kevin de hey û hinekî hezer lazim e tedî yani li derdora Kurdan ti qîwayê ku li ser erdê bixwazin Kurd nêzîkî hevdi bibin tin hene tedî dewletê iqlîmî ê muhtasib ji Kurdistanê re hemû naxwazin va yekrêziya çê bibe. Taybet îro dewleta Tirkî îro resmiyan dibêje ez li dijî li vê hevhatinê me.
Kekî Ferhad, em dizanin yanî şandek hatibû pêk înan bo ku seredana yana kesî bike, yefegî bike, hemû layên siyasî bike. Çi partî hene niha naxwazin bikevine wê yekitiya ku niha tî pêk înan bi navê partiyên yekitiya niştîmaniya Kurd û li dijî?
Heyanî vê gavê partiya Pêşverû, partiya El-Wahdê Yekitî hîn neketine ke lê bi rastî wana dijmantiya xwe jêr nekiriye, wana gotî bira va aliyana li hev vê ji ber nakokî di navbera wan de û li hev yani yek ji astengan îro ev mewdua ye yani ev pirsgirêka ye ewna dixwazin dengê wan jî di hundir vê li vê hevhatinê de bilind be hebûna wan jî hebe û dibê hebe yani em weko ku em serbixwe li meselê dinêrin dibê dengê wan jî tê de hebin ewna îro li dervayî vî îtarîne lê ne mana xwe li dijî wî îtarîne ewna xwe radigirmen li mewqifek wan siyasî muhedded hê tedî hinek navbera wan û hinek va partiyê ku tedî vî îtarî bûne îro tedî partiyê mê Kurdî hemû ji hev du înşiqaq bûne ev nakokiyê biçûkin hêvî me mezinin ku wê di rojên bêda em ê dikanibin yanî derbas bikin.
Başa kekî Ferhad, yani babet eger giring te bahs jî kirt te got mesela wan partan yani her partek heye mafî wî heye ku dengê wî hebe desthilata wî hebe di wê yekitiyê de çi mekanîzmek hatiye danan ji bo ku layên bêne razîkirin her yekê dengê xwe hebe li gor çi pîvan hene ji bo wêne?
Berî gîşkî pîvanê armancên Kurdên Sûrî ne, pîvan li hevhatina Kurdên Sûrî ne, pîvan destdirêjiyê dewletên iqlîmî li nav me yani ne me got xêrnexwaz gelekin ji vê dosye re yani lê em di wê bawerî dana îro di vê ru'yak siyasî ji aliyên siyasî de خوستکی کردین سوریه چینه نیرین اوین وان لوی جغرافیه چینه سوریا بچه رنگی خوازن سوریا فیدرالی خوازن سوریا به اداراک محلی بسید خوازن او نیرین سیاسی و از دوی باوری دامه ای پرانی پارتیان نیزی که هردنه جبروی اوی دبه یک ورقه در کبن یک نیرین سیاسی در کبن اما پیوانین بین پیوانین ام بین هف بشی و لهف حال کرنا یین مشارکه و پارتیان حمود اداره و جغرافیه دا از بجیم و هر پارتیاک جوانا گور هبونا خواه گور فعلی خواه سیاسی لسر ارده و تکنوکراتی خواه پیشتابدش بو که مشارکه و ریوبرتی بکه و نیرین خواه سیاسی گور هبونا خواه گور نیرین خواه حیاکی جان درجه
باشا
به کولانا کردی و گریده حیاکی جان درجه بخواسته که ولاتی کرد لسر جغرافی سوری دجه حیاکی جان درجه پیوه گریده و لسر وی مستوی وی بشکنه
وی سرکرداتی وی یا سرپرشتی کرنا وی یعنجی ریوه برنا وی به چه آوائی که بیدانین یعنی وی سروکو انجومن هبن وی چه آوائی یعنی خواست بزانم
حیا وی گاوی تنه بگفتگو و نقاشاتان در نظر پارتیان دا چه دوه جبو بگین نیرینکه وکی که تدبیجی به چه منگی وی کرد خواه تعریف بکن وی خواسته که وان چه بند لی خواسته که وان ای که تی خویاندن لگور تصریباتان همو اطراف سیاسی سوریاک لا مرکزی به فیدرالی به تایبتیا کردان ده هندر دستور وی دا زلال به مافه گلی کرد هندر دستور ویدا زلال به او ریوبر سیاسی جی وی وک مرجعیت سیاسی ها به بی نیرینه خویا بکه بیله بکه و جناب هفده وی هل بجیرن هنک به نونره به مرجعیه بنه
بلی که که فرهاد گلک سپاس
گلک که سپاس شتورا ست جاره
فرهاد باقر پاریزر و چالاکوان سربخوا جکوبانی بدنگی امریکا راوو